Минтатар сөйләшәм акциясе 4 ел элек башланса да, татар теле дөнья һәм ана теле дип аталган имза җыючы арасы беренче тапкыр уза. Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин әйтүенчә, инде Русия төбәкләрендәге татар яшьләр иҗтимагый оешмаларына хатлар җибәрелгән һәм имза җыю эше башланган.
Россиянең төбәкләреннән имзалар җыелса, бер мәсәлән, анда 50 меңгә 100 мең мәсәлән, бу имзалар белән без Дәүләт Думасына хукукый инициатива белән чыгарга телебез. Андый ни бар прецедент дип әйтим, мәсәлән, Финляндиядә анда швед халкы 6% тәшкил итә, әмма ләкин швед теле дәүләт теле. Монда да татар теле ул бит төрек дөньясының бер кулланыш теле.
Диде Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Айсин. Моннан тыш акцияны оештыручылар ике дәүләт телендә хезмәт күрсәткән оешмалар арасында рейтинг һәм антирейтинг, ягъни ак һәм кара исемлек ясау эшенә кереште. Үзебез хәрәкәте координатор Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, бу эш шактый катлаулы, чөнки оешма җитәкчелеге аның әһәмиятен аңламый.
Елны бу эш башланды, ләкин безнең генә көч җитми. Шуңа күрә татарча язган предприятиеләр, җитештерүчеләр, госучреждениеларына барлау буенча без быел татар журналистларына мөрәҗәгать иттек. Алар безгә ярдәм итә. Рейтинг һәм антирейтингны төзүдә нәрсә әйтергә кирәк? Рейтингны төзү күпкә җиңелрәк, чөнки татар теленә игътибар итүче җитештерүчеләр һәм предприятиеләр бик аз. Һәм аларны атап та әйтергә кирәк, ә менә язмаучылар нык күп алар. Һәм аларның күбесенчә шушы проблема бар икән дә белмиләр. Шуңа күрә без шушы татар журналистлары, сезнең арагызда да ул кешеләр бар, һәрбер кеше үзенә предприятие, ниндидер җитештерүчене үзенә алып, хатлар яза, шалтырата, менә шушындый акция бара, сез кулланучыларга үз мәгълүматыгызны татарча бирегә тиешсез, менә шундый кара исемле һәм ак исемлек төзелә дип аңлату эшләре бара.
Үзебез хәрәкәте координатор Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, төрле аңлатуларга карамастан игътибар итмәүчеләр күбрәк, әмма теләктәшлек белдерүчеләр дә булган, алар тәрҗемә итүдә ярдәм сорады ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф һәм төбәк-ара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Рәйф Зиннатуллин сүзләренчә, мин татарча сөйләшәм акциясе кысаларында мәктәп укучылары, чараны оештыручылар һәм укытучылар белән берлектә төрле оешмаларда булып аңлату эшләре алып бара.
Безнең беренче елны 40-тан артык мәктәп катнашкан иде бу акциядә. Нигездә ул мәктәпләрнең үзләрендә үтте. Ә инде менә узган елдан алып, бу һәм быел директ ачып күренә. Мәктәп укучылары, шушы яшьләр белән берлектә, укытучылар белән берлектә, төрле учреждениеларда, кибетләрдә, хастаханәләрдә булалар, почта кебек учреждениеларда һәм шушы акцияны алып баралар. Акциялар шуны сокландыра инде ата-аналарны да теләктәшлек күрсәтүе. Күрсәтте ризалыкларын бирәләр, монда катнашырга инде укучыларга, балаларга ярдәм итәләр. Аннары безнең өчен шулай куанычлы, без аны Татарстанда гына. Болар бу акция деп уйлагайдык, чөнки безнең республикада бит инде татар дәүләт теле. Ләкин безнең башка регионнарына теләшлекле күрсәтте, узнай безнең Ставрополедан катнаштар мәктәптән, татар мәктәбеннән, Утмуртия һәм Самара өлкәләреннән. Монда катнашып хәтта 26-нчы апрель көнне алар шушы бауның урамда үткәргән дигәндә катнаштылар.
Мәгариф һәм фән министрлыгы хезмәткәре Зиннатуллин әлеге акцияны даими ел дәвамында үткәрергә кирәк дигән фикердә тора. Быелда мин татарча сөйләшәм акциясының нәтиҗәләре Габдулла Тукай туган көнендә 26 апрельдә Бауман урамында ясалачак. Анда республиканың төрле район һәм шәһәрләреннән килгән яшьләр катнашында зур чара көтелә.